Ja godīgi jāsaka, tad, kad mēs sākām festivālu, mēs nekad nedomājām, ka mēs novilksim līdz 10. Bet jā, 10 gadi ir beigušies, un galu mēs vēl neredzam.
Festivāla direktors Juris Žagars ir pārliecināts, ka milzīgajā Latvijas vasaras festivālu blīvumā Cēsu festivālam pastāvēt palīdz vairāki faktori. Tam ir ļoti augsta kvalitātes latiņa, tas apvieno dažādus kultūras žanrus, kā arī pārsteidzošus eksperimentus ar klasiskām vērtībām, un tam izdodas rast finansiālu atbalstu kā no valsts, tā privātā sektora. Desmitajam festivālam par vadmotīvu izvēlēta tēma Ainava, kas nozīmē, ka tas atklās mūsdienu mākslas ainavu visā tās daudzpusībā. Festivāla atklās piektdien 15. jūlijā Alus Brūzijā ar izstādi Laikmatīgā ainava, kurā būs skatāmi 10 Latvijas mākslinieku radīti jaundarbi, stāst mākslas programmas vadītāja Daiga Rudzāte.
10 lielformāta laikmatīgās mākslas paraugi patiesībā nav nemaz tik bieža parādība Latvijas vizuālās mākslas ainā, un es ceru, ka tie spēs sagādāt baudījumu un pārsteigumu ikvienam, jo tātad šī mēdī dažādība, jo, ja mēs asociatīvi tomēr viennozīmīgi ainavu asociējam ar glezniecību pirmām kārtām, Cēsīs tika reprezentēta gan fotografijā, gan videomākslā, gan objektu mākslā, gan arī skaņu instalācijās.
Līdzās mākslē festivālā vienlīdz svarīga loma ir mūzikai, un šogad programmā iekļauti 7 koncerti, kuros piedalīsies koris Latvija un Latvijas radio kora grupa, spilgti solisti, viņu vidū pianists Georgijs Osokins, slovēņu pianista Kaja Drakslere, ģitārists Matīs Čudars un citi. Festivālam jau vairāk kārt izdevies iepazīstināt arī ar pavisam jauniem talantiem, kas pēc tam ātri vien iegūst popularitāti pasaulē, kā tas piemēram bija ar akardionisti Kseniju Sidorovu. Šoreiz uzlacošā zvaigzne festivālā būs čelists Kristaps Bergs. Atklāšanas koncertā kopā ar diriģentu Jāni Liepiņu un DD orķestri viņš atskaņos Pētera Vaska otro čela koncertu, stāsta festivāla mūzikas programmas autore Indra Lūkina.
Atcerieties šo vārdu, Kristaps Bergs, jo es domāju, ka jūs par viņu vēl daudz dzirdēsiet. Kristaps ir atskaņojis šo Pētera Vaska čela koncertu jau 3 reizes ārpus Latvijas, un Pēters Vasks to ir atzinis par ļoti vērā ņemamu atskaņojumu.
Bet vērienīgākais šī gada muzikālais notikums būs Džordža Geršvina operas Porgijs un Besa koncerta iestudējums Cēsu pilsparka estrādē.
I got plenty of nothing and nothing's plenty for me.
Pilnā versijā Porgijs un Besa Latvijā skanējusi tikai vienu reizi pirms 43 gadiem Nacionālajā operā, un nu Cēsīs būs iespēja izbaudīt tās pilnu uzvedumu. Piedalīsies Nacionālais simfoniskais orķestris, koris Kamēr, operas solisti, un ievērojot Geršvina autortiesībās norādīto 4 galvenās lomas dziedās melnādainie dziedātāji. Pie diriģenta pults būs Andris Poga, kurš savulaik labi iepazina šo operu, strādādams par Bostonas orķestra diriģenta asistentu. Vienā no lomām viņš tagad uzaicinājis arī Bostonā iepazītu lielisku dziedātāju.
Tas būs, manuprāt, viens no visātaktīvākiem, kas šajā iestudējumā piedalījās toreiz. Tas būs Jermaine Smith, jamaikiešu izcelsmes amerikāņu dziedātājs. Pārējie solisti ir atlasīti vairāk pēc rekomendācijām un pēc ierakstiem. Man ir prieks, ka Latonija Mūra, Besa lomas izpildītāja, piekritus atbraukt pie mums. Viņu šo lomu dziedājis daudziet pasaulē.
Kalešu festivālam būs arī teātra sadaļa, kas piedāvās 6 jaunus spilgtus iestudējumus, un kino sadaļa ar filmu izlasi par tēmu Ainava. 10. Cēsu mākslas festivālu atklās piektdien 15. jūlijā, un bagātīgā notikuma programma ilgs mēneša garumā. Baiba Gušče, Latvijas radio.